الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور программасы
إفردا إرتنغي نور программасы
Тағын бір қат хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһу тааланың шушы инде бийеклеген күрсәткән, изге гамәл кылырга чакырган, бийек шәһадәтләре булган ашхаду ла илаһа илляллаһ ва ашхаду анна Мухаммадур расулуллаһ дигән бийек шәһадәтләрдән булган һәм бигрәк тә безне намаз кылырга чакырган, безне катылырга чакырган азаннан башланган шушы иртәбез дә хайырлы булса иде, иншааллаһ инде Қабаттан исегізге түшіребіз сіздің білен мұхаррирібіз Раил Садри, Милен Архамматов, режиссер пультанда Гүлшат Тұхбатуллин әшлей. Хәм енді әлбәтте исегізге түшіребіз, біз турыдан туры эфирде әшлейбіз. Әлхамдулилла, бүгін бізді қонақта Қазаныбызның Иске Таш мәшеті имам хатибы Рамил Хазірет Юныс. Рамил Хазірет, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Һәммәгезгә дә хәйерле җомга иртәләре булсын. Көннәрбез хәйерле, елларыбыз бәрәкәтле, тормышлыбыз хәйерле булып, бу дөньяларыбызны иман белән, бәхет сагадәттә үткәрергә үзең насип әйләсәң иде.
Амин, шулай булсын. Инде күп кешеләр азанны да ишеткәннән соң һәр вакыт бер теге ностальгия булып алады Рамил Хазірет буенча, менә бүген инде тавышын чыннан да теге ишетергә туры килде дип әйтик. Рамил Хазірет, чыннан да шушы җомгаларыбыз да мөбарәк булсын, Аллаһ Тәгаләнең тел ачкычлары насып итсен. Соңгы арада бик күп шундый сторисларда инде хәзер куялар бит, гаилә турында куялар бигрәк тә, кемдер гаиләне саклап калу турында үзенең нидер тәҗрибәсе белән чыгып әйтә, кемдер дин ягыннан әйтә, кемдер психология ягыннан әйтә, ләкин ничек тә булса шундый универсаль юл табып булмый дип уйлыйм инде бу очракта. Ничек кенә булмасын, соңгы арада менә күп кенә танышларым Рамил Хазіретке барып кайттык әле гаилә мәсьәләсе буенча киңәшләшергә дигән сүзләр ишетергә туры килде. Аллаһка шөкер, менә Рамил Хазірет шишеп җибәрде әле безнең сорауны дип әйтәләр һәм инде шуңа күрә бу мәсьәләдә сезне чакырмыйча булдыра алмадык. Сорау гади, гаиләнең әгәр дә бер учак дип кабул итсәк, ул сүнмәс өчен дип әйтик инде, озак еллар матур итеп менә калган кешеләрне дә шатландырып торсын өчен, аңа ниндидер утыннар өстәргә кирәк.
Менә без хәзрәтләр никахлар укыйбыз, никах шундый матур бәйрәм кытлыйлар, бөтен кеше шатланган, шаоп йөриләр, егет тә, кыз да, әтиәниләр дә. Моңа кадәр инде үзенә күрә егет белән кызның танышуы булган, алар озак кына вакыт шушы көнне көткәннәр. Менә шуннан соң, шушы бәйрәм үткәннән соң берничә ай үтә, яки ел үтә дә никахтагы шатлыклы йөзләр караңгылана, аралар суына. Нәрсә булды соң, нәрсә соң бу дигән сорау белән без күп вакытта шушы баш катарабыз. Менә бу мәсьәлә, әлбәттә, сез әйткәнчә, бер генә катлы түгел. Сез менә бик матур сорау бирдегез. Ушак, менә кыш көне урманда ушак ягып җибәрсәк, йылыныр өчен. Аны бит туктатмас өчен гел нәрсәдер эшләргә кирәк. Яки аны утынын да кисеп кайтырга кирәк, тагын ул утын әзәя, тагын табырга кирәк, утын сүндермәскә кирәк. Ягъни бу менә гаилә ушагы, мәхәббәт ушагын сүндермәс өчен ир дә, хатын да икесе дә бергәләп шушы ушакны сүндермәү өстендә эшләргә тиешләр. Бу үзенә күрә бер гамәл. Теге бер Галим яна килгән дә бер кеше әйтә икән. Бу инде русча сүздә бар монда, чөнки татарча аны әйтеп булмый. Бу әйтә икән, любовь умерла. Нишләр кирәк дигәч инде? Бу Галим әйтә икән, надо любить. Бу әйтә, сез әллә аңламадыгызмы? Мин сезгә әйттем бит, любовь умерла дип әйтә ди. Бу әйтә икән, менә яратырга кирәк. Надо любить. Туктагыз әле, мин сезгә әйтеп торам бит, үлде дип, мәхәббәт. Ә сез әйтәсез яратырга кирәк дип. Шуннан соң бу Галим әйткән, любовь это не имя существительное. Ул глагол дигән. То есть, мәхәббәт ул эшләргә кирәк, аның өстендә тырышырга кирәк. Менә мин шушы өлкәдә әйтәм, ир белән хатын арасындагы булган мөнәсәбәт, русча әйткәндә отношение, менә моңардан да кыйммәтле әйбер юк. Моның арасында ир белән хатынның мөнәсәбәте арасында хәтта бала да булырга тиеш түгел. Йорт салу да, кредит та. Мин инде башка әйберләрне әйтмим, бигрәк тә әти, әни, кайнана, кайната, мында була алмый. Менә без иләнешкәш, тормыш кыра баштагач, арага шушы әйберләрне кертәбез. Һәм ир белән хатын берсеннән берсе ярагая башлый. Безнең шундый төшенчә бар, тагын урысча әйтергә туры килә, кайбер төшенчәләрне гафу итәсең тыңлаучыларда. Менә уртак общий забота, уртак шыгыл бар, общий интерес, бер-беребез белән уртак ниндидер бер кызыксыну, ул кеннән кин кими. Ягъни иләнгәч, тормыш кыргач, нәрсә керә? Әйдә йорт салабыз, әйе. Акча, материал, бала үсте, бала туды. Әлбәттә без боларны аңлыйбыз, без боларны сабыр итеп түзергә тиеш. Әмма арага шулар керсә, акча мәсьәләсе. Ир белән хатын мөнәсәбәте акчадан да, йорттан да, баладан да өстен калса, өстен без бер-беребезнең якынлыгыбыз бөтен проблемалардан да зуррак. Йортны салып чыга алмасак та, без бер-беребезнең калга тиеш. Акча булдымы, юкмы, материал кайттымы, юкмы, безнең ул арабызга тәсир итергә тиеш түгел. Менә нинди хата ясыйбыз без. Ярамый боларны кертергә. Аннан соң йорт та салынган.
әмі мәхәббәт үлген. Ремонт та қиммәт, машинада алынған, қапқада қойылған. Әбу йұртның ішінде мәхәббәт юқ. Шынки біз арабызға шушы кипіш білен, материал білен мәхәббәтіні өтірдік. Шуға күрә мені бірінші кенеш, ер білен қатын арасындағы болған мінәсәбәттен істін хәм қиметлі бір нәсе болға тиішті бір. Икіншіден мені біз алы кішілер, біздің де айтек, біздің, өзі біздің балалар, ынықлар бар кібік. Мені шушы никах вақытында мен әйтем әти білен әніге. Кімдер енді балаларын үйлендірәләр, кеуге бирәләр. Менә балаларыгызны бүген енді җибәрегез дим, ыядан ашырып. Кышта бит баласы үскәч бырыны белән тертә-тертә баланы ыядан чыгарып, ашырып җибәрә. Аның ашасы килмәсә дә. Қызны да кеуге бергенде, егітні де илендіргенде, қой вақытта, бұл енді міне бізін тыңлаған қойнаналарға, бігірек те қағыла, теге қойнаталарға көбе бір керек ме аларға? Бізге әлленесе не интересует? Ну, көп керек қойнаналарға көп керек. Біздің іш біткен. Біз илендірдік кеуге бердік те, шумына іш бітті біздің. Ну, әлі қойнаналарының іші бітмеген. Қой вақытта, әйтик, егітнің әнісі. Әгер де, бұшынды мисал кетірем енді, ол болырға мүмкін. Әгер де егітнің әнісінің өзінің ірі білен тұрмышы бік оңай болмаған болса, әйтик, ірі мотор хайылы тұрмышты ешетмеген, ауыр хылықлар білен, екі хәмір білен. Бұ хатын біттін тұрмышын бағышлаған ұлына. Шондай аналар бүгін күнде бік көп. Ирі білен болмады енді. Ну, қазір міне балаға біттін. Ол малайны өстірген ол, кішкенеден өк. Оның білен ешеген, бұ ана балаға біттін тұрмышын, жанын, сабырлығын біттін қиметін берген шушы малайға. Ярар. Бұл малайға 23 яш тула. Конкурентка келіп шыққан мұнда. Бұл хатын менің ғымырымны аларға келген. Мені валлах етеп шушымды ебір бізде бік көп. Бұл хатын үшін бұл трагедия. Ол тыш қысып түзәйінді, но малайға бетінді бар бір, ненді де бір хатын қыс керек. Но бетінді ол малайны үйлендірмеше еш ет алмай. Малайны үйлендірәйінді бұл хатын, қоя барсын. Но малайны ішқындырмай. Постоянно малайны тұтып тұра, көзге көрінмей тұрған жіп білен. Біз мұны психология етебіз слияние. Малай әнеден айырылмаған, бұл хатын үшін мұндай жәхәннәмге еліне бұтырмыш. Абой аларға шықсалар да, малай шалтырата әнеге әне нендейін алыр екен, янында басып тұра хатыны. Әні жібәрмей. Әмін бігірек тәтігі мәзәк селім, но мен болған хәлін селім. Иләнгенге егітнің 5-6 ай қайтып келі іштен абитқа, әлі абит ашамаған. Әні шалтырата, олам неші хәлілер әйбәт, ашаған мысын, йоқ ашамаған. Малайын ашатмағаннар. Әйді кіріп шық тықмаш қойам. Малай кірейінде әні шақырғаш. Тықмаш қойған, тықмаш қайлы бұт, тауық бұты да салған. Малай тәмнеп, терлеп, пішіп, ашай, әне қара бұтыра. Ой, қыр әлі бұл малайны ашатмайды екен тігі деп, мұнда келенге минус қойы бұтыра. Минус қойы бұтыра мұнда ерегіне. малай ашы, ішә дә, кайтып китә иенә, идә хәзер тегендә килен пишереп куйган, биттен ишек алга ис чыккан ашның. Ну, аш казанда уже урын юк. Мин ди туктый. Кай ә кай ашадың? Әнегә кердем. Миңа да әйтмәгән. Хәзер инде килен куйды минус кайнанага карата. Шайтан кайнана белән килен арасында кыйрыгын бутап алды тыкмаш белән. Шырпыгына җитмей. Менә кайвакытта шушындый кайнана белән сөйләшкәч миңа әйтә, хәзрәт, минем нинди гаебем бар соң, мин бит малайны чакырып тыкмаш кына ашаттым, ник мине гаепле ул килен ди. Мин әйтәм, малайыгызны җибәрергә кирәк, ышанып икенче хатынга шушы киленгә тапшырдыгыз икән, катнашмагыз, катышмагыз аларның гаиләсенә. Кирешмәгез. Аларның дәүләте нык булсын, аны тулай тракка әйләндермәгез, аркылыга буйга йөрисез акыл илетеп. Малайны үстереп син ылык шиткәнсең икән, тапшыр инде үз гаиләсен үз алып барсын, аларның башлары бар бит. Менә монда без әти-әниләр бик акыллы булып, яки баланы җибәрәсебез килмеш шундый бер гаеп ясыйбыз. Яки әйткәнемчә, ир белән хатын үзләренең мөнәсәбәтләренең дә истин проблемаларны араларына кертәләр. Мин хәтта беләм, менә әлбәттә инде ул төрле-төрле тормышта, гаиләдә төрле периодлар була. Бер елдан соң була кризис. Гаилә кырганнан соң, 3 елдан соң була, 7 елдан соң, 12 елдан соң, аннан соң 25 елдан соң була. Һәрбер кризисның үзенең сәбәпләре бар. Беренчесе, мисал өчен, бер бала туды, беренче бала туды. Менә бу көнгә кадәр икәү иде, хәзер ишәү. Менә ул ир кеше эштән кайтып керә, игә. Тегендә памперс, монда памперс, абет пешмәгән синең кулыңа раз бала, мә синең кулыңа бала. Бу да бит инде 8 сәгать эшләп кайткан. Хатынны күрәсе килә. Ашысы килә моның, яйтасы килә. Юк, монда менә апшык мусорны, мин дә көне буе җыклаганым юк. Арган талган мә сиңа бала, пока утыр бурас. Мин монда хәзер кер җуам. И шушы ужас. Ир кешеләрне куркыта башлый. Мин бит инде Казан су буенда кофе белән чәчәкне бүлә киттем. Менә булай торып памперс ташып бала тотып йөрешенә түгел ди инде. Ни җир шушы инде утырмыш ди. Менә монда күбәбе тора, хатын-кызның да мөнәсәбәтеннән. Әгәр дә хатын-кыз бераз гына хикмәтле булса, ул арага шушы проблеманы куймый. Әз генә булса да сабыр итеп, Марат матурым, менә кайттың, менә мин сиңа пишереп куйдым аш, ашап ала әле. Бераз генә мала белән дә утырабыз. Менә шушыны яйлый белгән хатын-кыз гаиләне саклап кала. Менә мөнәсәбәттән дә кыйммәтлерәк әйбер куя күрмәгез. Аннан соң терсәтне төшесез соң була. Моның икенче төрле, башка төрле сәбәпләре дә никах таркалуларның, гаиләдә суынуларның сәбәпләре бик күп. Монда кай вакытта, әлбәттә, мин инде теге әйтәсем килә, кай вакытта мин сөйлим яшьләргә, егет килгән үзенең гаиләсеннән тәрбияләнеп, кыз килгән үзенең гаиләсендә. Менә алар таталар да әйтәләр, менә бездә әти булай әйтәдер, минем әни булай әйтәдер. Гаиләдә кирәк ниндидер шинше бер уйлап чыгарырга. Мин әлбәттә әйтмим, тәрбиясезлек ул тәсир итә ике гаиләдән. Нинди гаиләдән килгәннәр алар? Менә боларны без тикшермибез, боларны без карамыйбыз, боларның белән без кызыксынмыйбыз. Шуннан соң гаиләгә тәсир итә, аның ныклыгына тәсир итә бик нык. Бер-берсенә аларның туры килүләре. 22-23 яшьтә алар моның турында һич уйлый алмыйлар. Аннан соң ярты ел үткәч аңлыйлар, бу кеше минем кеше түгел икән. Сабыр итергәме, калыргамы, калмаскамы, нишләргә, мин бу кешене ышатмыйм икән. Яки инде 4-5 ел никахланганчы яшәп, йөрп бер кызга калмаган була. Яки 2 ай очрашып бөтенләй белмиләр. Әти-әни катнашмый бу мәсьәләгә, ә бигрәк тә кирәк әти-әниләрнең киңәшләре кем соң булар? Ниндирәк гаиләдән бу, нинди нәселдән дигән киңәш бирергә әти-әнидән кирәк? Әлбәттә, кыз һәм егет үзе сайлый, үзе соңгы сүзне әйтә, но әтидән, әнидән бераз киңәш кирәк. Без бу мәсьәләгә бик җиңел карыйбыз. Гаилә кыру мәсьәләсенә балалар эйфория белән мәхәббәт дип уйлап, үзләренең шәхвәтләрен генә кулланып зур хата ясыйлар. Шуңа күрә соңыннан бик күңелсез аяныч хәлгә чыгабыз. Бу мәсьәләләрне алдан ук уйлый белергә, фикерләргә килешә белеп, кемгә кеүгә чыгасың, кемгә иләнәсең, боларны җентекләп карап иренергә дә иренсәк иде без киләчәккә, дим мин. Бу бик зур урын уйлап тора. Шуңа күрә, әлхәмдүлилләһ, Аллаһ субхана ва тәала безгә динебезне биргән, һәм диннән дә без бераз генә, менә бу әйтеп үттегез сез, психологик мәсьәләләрдә бик күп. Аларны иренмичә дә булмый. Мин бик әлбәттә менә әйтәсем килә, нигәдер мәктәпләрдә безнең шушы психология фәннәре укытылмый. Балалар мәктәптән чыкканда, әгәр дә мөнәсәбәтләрне кыру психологиясен ничек иләм чыксалар иде, инде һич югы соңгы 9-10 классада укытсалар, балалар никахлашканда, иләнешкәндә нәрсәдер белерләр кебек миңа тоела. Аларның бу мәсьәләдә гыйлемнәре юк. Алар кешенең кем икәнен дә күрә алмыйлар, белә алмыйлар. Элекке заманда, менә революция кадәргә булган безнең әбиләр булган таныштыручы, яучы дип әйткәннәр, яучы әбиләр. Яучы әбиләр шундый булган психологлар. Заларны элекке әсәрләрдән беләсез, китаплардан, хәтта спектакльләрдә бар. Алай әйтә торган булган: ут кызга су егет кирәк. Су кызга ут егет кирәк. Ут белән ут бергә туры килә алмый, су белән су бергә була алмый, ут белән су. Берсе кыза, берсе суыта, берсе суына, берсе җылыта. Менә аларны да аңлау, белү, аннан соң бик күп аспектлары бар гаиләдә. Кем нинди ситуациядә, кем ничек тәрбияләнгән, хәтта менә мин шуның кадәр теге төпшенәм. Әгәр дә кыз бала гаиләдә беренче булса, аның булса әниләре. Егет гаиләдә төпшек бала. Кыз иренгән гаиләдә егетләргә команда бирергә әниләренә. Тегене алып кил, моны алып кил. Тегене эшләп, моны эшлә. Һәм ул кияүгә чыга, төпшек балага кемгә инде апасы команда биргән булган. Булар катышаларда башта алар сизмиләр. Була бит әле эйфорияда. Кыз әйтә, менә миңа күлмәк алып бир, ай шауып китә. Кыз әйтә, миңа алтын кирәк, шауып китә. А потом еллар үткәч уйлый башлый, тукта әле, мин монда кем соң ди? Мин монда ирме, хуямы? Ә баксаң инде, хатын күптән монда кучер. Ә егет атка әйләнгән. Аннан соң шава-шава-шава да бер көн туктый, бу тукта әле, мин атмы, мин хуямы, мин кучермы? Дык мине ғымыр буй якалысы мине ат урына күрәләр икән бу өйдә, ди. Миндә кеше бит, ди, теге ат хәзер
кешегә әйләнмәкче була. Аңа юлны бирмиләр.
Потому что иренгән гаиләдә, шуңа күрә хәтта менә бу мәсьәләдә дә карарга кирәк. Әгәр дә ылык бала кыз икән, егет төпчек икән, араларында менә шушындый булачак берсе главный, берсе ведущий, берсе ведомый гаиләнә. Егет кеше хаман-хаман ведомый була алмый. Аның тоже ведущий буласы килә. Ә хатын-кыз инде бирмишен киләшкән, аның кичкенәдән уж кай тәрбияләнгән. Ир кеше нишли? Ир кеше идә хуҗа буласы килә, килә инде аның. Ну худ юк. Или кул күтәрә башлый. Мин сине хәзер кул белән булса да җиңәм ди. Кул белән җиңә алмаса, хәмер ише башлый. Ишеп кайткач сугышанда туздыра бетнесен. Менә бөтен нәрсәнең казысын сәбәпләре бар. Һәр нәрсәнең сәбәбен казып-казып тапсаң, анда килеп чыга күп кенә аның нигезе. Шушы нигезләрне казып тапканнан соң, без беләбез, менә кая икән аның сәбәбе, менә ни өчен барлыкка килек. Алайса, куягыта кайнаналар, кайнаталар, зарланлар, менә малар яшәй алмыйлар. Әйдәгез утырып сөйләшәбез, әйдә кара. Һәм иң мөһиме, мин әйтәсем килә, бүген көндә ир белән хатын берсе белән берсе уртак тел таба алмасалар, нишләр? Хатын китә үзенең подружкалары янына сөйләшергә. Кемне анда, ой-ой-ой-ой, конечно, ул синең ирең шундый начар икән дип, хатын кызлар янында утыра инде ул. Чөнки монда ит поддержка бар. Егет кая китә, ир кеше, егетләр янына балык тотырга, ай анда инде аны мактыйлар, син конечно, син иң әйбәте. Ул хатын сиңа ни түгел, тиң түгел. Егет монда әйбәт, хатын тегендә әйбәт. Или бигрәк тә иң начары хатын кайтып китә үзенең иенә, авылга, әниттегендә мактый, апасы кергән, тетесе кергән. Ну, конечно, син алтының без бит сине беләбез кем икәнеңне. Егет кайтып киткән үз ягына анда аны патша иткәннәр. Ә мин әйтәм, сез икәү кара каршы утырып сөйләшкәнегез бармы соң? Икәү. А, неприятно, да? Менә шунда мин әйтәм, менә шундый закон, правила бар. Тыңлаучыларга да, барыбызга да правила. Неприятные разговоры удлиняют совместную жизнь. Уңайсыз сөйләшү гаиләне дәвам итә. Кем курка кара каршы утырып аңлашып сөйләшүдән, моның нәрсәгә әйләнә? Хаман яшерәбез, хаман әйтмибез, хаман сөйләмибез. Әй, сөйләп тормыйм инде хәзер, әй, әйтмим, аны аңламый да, кирәге дә юк инде, җидел әйтмәгәнне инде хәзер, әйтмим, инде үтте тормыш, әйт. Аннан соң 10 ел җыла да әйтә, улым, кызым, тыйма менә хәзер әтиеңә 10 еллыкны хәзер мин аңа әйтеп бирәм инде хәзер. Иртәгә тагын бергә яшиләр. Шуңа күрә акыл ияләре ир белән хатын бер-берсе белән кара каршы утырып сөйләшә белергә тиешләр. Хатын кыз да сөйләшә белсен, ир кеше дә сөйләшә белсен. Менә мин күрәм, күп вакытта хатын кызлар сөйләшмә кеше булалар, ә ирләр качалар. Ни өчен ирләр качалар? Чөнки ирләрне, җигитләрен тәрбияләгәннәр менә син егет, син җыларга тиеш түгел, син зарланмаска тиеш, кызлар каршында мәҗелдәп утырма. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм 40 яшьлек, менә күз алдына китерегез сез, менә тыңлаучылар, һәрбергез менә пәйгамбәребез безгә үрнәк. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм 40 яшьлек кешле ир кеше таудан кайта Җибраилне күреп, кимне күргәнне белми, ине кайткач хатынына нәрсә ди? Мине ди адиял белән тирп куялы ди. Бәби кебек. 40 яшьлек ир кеше кайткач, хатынына әйткәч, тирп куялы мине бәби кебек дип, хатыны Хәдишә алада тирп куяны. Шуннан соң әйтә, нәрсә булды соң сиңа ди? Мен бик куркам ди. Мен нинди затны күргәнен белмим тауда ди. Хадиша әйтә, син гынах кылмыйсың, алаларын хөрмәт итәсең, балаларын яратасың ди, туганнар белән араны измисең, сиңа ди эшәке затлар килергә мөмкин түгел дип тынычландыра. Карагыз, пәйгамбәрбез шушындый үзенең куркуын ашыктан ашык хатынына сөйләүдән ялмаган, куркмаган. Алар шуның кадәр берсе белән берсе якын булган. Шуның кадәр берсен-берсе аңлаганнар, алар үзенең бөтен нишкәлекләрен сөйләй алган хатынына. Ә без сөйләмибез. Ни өчен ирләрнең бүген инфаркт? 40 яшьтә, 50 яшьтә үлеп китәләр. Ә потому что сөйләми. Үзендә тиртә. Ишә күрә иртә белән чыгып китә, абиттан соң инфаркт. Әгәр дә хатының сиңа ни әгәр дә менә шундый кагыйдә бар. Җыларга була фәкать ышанган кешенең каршында гына. Әгәр дә ир кеше хатының каршында җылый алмый икән, әгәр дә хатыны ире каршында җылый алмый икән, әгәр дә үзенең борчуын сөйләми икән, әгәр дә алар бер-берсенә үзләренең күңелләрен борчыган әйберне сөйләй алмыйлар икән, булар бер-берсенә ышанмыйлар инде. Монда доверие юк. Булар квартирантка әйләнгәннәр. Булар бер квартирада яшиләр. Ир кеше һәм хатын-кыз. Без моны хәтта әйтәбез, мертвый отношения. Монда уже мөнәсәбәт үлеп бара. Шуңа күрә сөйләшә белү, бер-береңә таяна белү, бер-береңә җыла, бер-береңнең әгәр дә ир белән хатын бер-берсенең эчке кишерешләрен тыңлап, сөйләшеп аңлаша белмиләр икән, бу гаилә тиздән үләчәк. Бу гаилә үлә. Бу гаилә хәзер уже реанимацияга эләккән инде. Бу палатаңа түгел, бу реанимацияда буның хәле бик начар. Менә безнең тормышның, гаиләнең тырышын, мөнәсәбәтләрен тикшерсәк, анда нәрсә генә ятмый. Әле бар безнең тагын бер зур сәбәп. Менә кичкенә чакта без алабыз бик күп психологик травмалар. Бик күп травмалар алабыз. Менә мисал өчен әйтик, әнинең һәм әтинең балага әйткән сүзләре шуның кадәр мөһим, ә бигрәк тә 7 яшькә кадәр. 7 яшькә кадәр баланың критический мышлениесе юк. Ул критик рәвештә сорау бирә алмый, ник дигән. Ул нәрсә әйтте, шуны кабул итә. Без бер вакытны тикшердек бер мәсьәләне. Менә уйлап карагыз сез. Бала әти белән уртак тел таба алмыйлар. Белмиләр сәбәп нәрсәдә икәнен? Әти белән бала уртак тел таба алмыйлар. Шуңа соң тикшереп карасак, бу баланың әнисе, бу балага йөкле булган вакытта, әтисе әйткән, бу баланы чергә кирәк, яшәргә урыныбыз юк дип. Ә балага инде җан кергән, ул бала ишетә, бездә бар шундый төшенчә, карын тәрбиясе дигән, бу бала ишетә, әтисе моны үтерәсе килгәнне бала аңлый, курккан. Әтисенә булган нәфрәт белән дөньяга килгән. Икенче мәсьәлә, менә әгәр дә әни балага әйтә икән, менә аның да русча әйтсәк, аңлашылган инде ул вакытта әйтеп куя балаларга әниләр: «Горе ты мое, син булмасаң, мин аспирантура бетерер идем» дип әйтеп куйса әни балага. Әни уйлый, бала мине дөрес ала, үзенә ала установка. мин булмасам, әни бәхетле буласы икән. Миңа монда булырга кирәкме дигән ала установка шушы бала үзен үзе үтерү юлына баса. Валлаһи газим. Шуңа күрә сак булырга кирәк. Балаларга әйткән сүз, установкалар, аларның травмалары, әллә нәрсәләр күрәләр. Менә мин бүген көндә бик күп гаиләләр белән, мусламан гаиләләр белән эшлим. Мин бит инде алар белән сөйләшкәндә, консультацияда күп вакытта сөйләм, әти белән әнигезне әйтегез әле, ничек алар дим. Менә 70-80% бүген мусламан гаиләләр әйтәләр безгә, миңа әйтәләр. Әти эште, гаиләне әни алып барды, аралар әйбәт түгел иде. Мин инде әтине кызгандым, әнине яраттым. Кайвакытта әти дә мине кыйныйдыр ие. Менә шушындый гаиләләрдән травмалар алып чыккан балалар бүген мөселманнар яулыкта, намазда но. Ә бу травма беркая китми бит. Ул бит китми. Ул бит һәр вакытта эштә кешене, кешенең менә 90% гамәле үзенең подсознаниедә җыелган травмалар бу дөньяда аны яшәтәләр. Без 10% кына уйлап, акыл белән бүген көндә барабыз. Ә күбрәк безнең гамәлләр электән килгән мәсьәләләр белән травмалар белән, установкалар белән бара безнең тормышыбыз. Шуңа күрә беренче әйтәсем килә, менә балалар белән сөйләшкән вакытта бик акыллы булып белеп эндәшергә кирәк. Тәрбия бирү ул бик зур эш. Ә инде синең менә шундый гаиләдән син чыккансың икән, бу бик нык тәэсир итә. Менә миңа килде, безнең вакыт бармы әле?
Бар.
Бер җигит килде миңа. Бер җигит килде дә миңа әйтә, хәзрәт, менә мин намаз укый башладым ди. Намаз укытып ташадым ди. Укып булмый ди, нишәргә икән ди. Мин әйтәм, син тагын нәрсә ташаганың бар. Менә ди, укырга кердем, югары уку йортына 3-нче курсны бетергәч ташадым ди. Ярар. Анасын эшләдем, аннан бер сәүдә ачып җибәрдем ди. Сәүдәне бер ел алып бардым да ташадым ди. Ярар. Анасын эшләдем, аннан киттем чит илгә ди. Анда ди тагын нәрсә эшләп карадым, 1-2 ел булмады, тагын ташап кайттым ди. Әйдә мәйтәм тишек түбән гәрәк, бала шактан нәрсә булды ди. Менә 6 яш булганда ди, авылда ди. Мин ди алып чыктым сарайдан такта, кадаклар, пышкы, шүкеш, ясамакчы, 6 яшлык бала инде сыя үзенә бер кичкенә генә ясамакчы булган скамейка. Кайтып керде исерек әти ди. Әйтәм миңа ди, мәгънәсез. Тагын минем инструментларны алгансан кертип куй, кулыңнан бер нәрсә килми дип бик нык әрләде мине ди. Менә бу баланың травмы ничек калган? Бу бала эшләргә алнала, но дәвам итә алмый. Аны кискәннәр. Бу атала рус телендә сопротивление тора. Бу эшне башлый ала, дәвам итә алмый. Менә нинди зур яра безнең психикабызга барлыкка килгән. Менә бу бала белән, бу егет белән эшләп, мин инде әйттем, менә син кайсы институттан чыктың? Шушы институтка хәзер син кире укырга вазнаштыра тиеш. Менә шуны син башкарып диплом ала алсаң, шуннан әкренләп намазың да дәвамлы була һәм башка. Шуңа күрә шушы эшне яки дә мин әйтәм, хәтта менә шушы пышкы белән, тақталар белән шушы урындыкны ясап куйырга кирәк. Шуннан соң баланың менә бу каршылыгы алына кешенең һәм ул эшендә дәвам итәргә мөмкин. Шуңа күрә гаиләдә әле икәү очрашалар, ирнең үзенең яралары бар психикасында. Хатынның үзенең. Һәм алар аңлый алмыйлар нәрсәсен монда дип. кеше генә менә бер егет белән бик нык сөйләштек. Хатыным ди ял итәрәк итте Төркиягә ди дусты белән. Дус кызы белән. Мин курыктым ди. Мин ташлап китте бу дип ди. Ну 30 яшьлек ир кеше, иш баласы бар, ничек курыктым ди. Каян чыккан бу курку дигәч, 2 яш ярымда ди, мине ди приютка илтәне ди. Мин ди исемдә ди, әнинең аягына ябышып җылаганымны ди. Әни ташлама мине дип. Менә баланың күлендә яра калган, шуның кадәр бәйле ул хатын-кызга, әнигә. Хатынын сайлаган әнисе кебек. Һәм хатынының китүеннән курка әнисе ташлап китер дип. Менә нәрсәгә юк тормышта. Шуңа күрә мин инде һәр бер үзгә телим тормышның кадерен белергә. Мөнәсәбәтләрнең кадерен белеп саклау. Аның өстендә тырышудан беренче кашында ярамый арырга. Һәм менә минем шундый бер вәгазым бар иде. Ничек иттереп араларны саклап калырга дигән вәгазымдә мин яшьләргә дә аны күп сөйлим. Менә әйтәм, сезнең квартирагыз бар, йортыгыз бар, прихожий бар. Һәр көнне ирегезне яки хатыныгызны каршыласызмы дим шушы прихожийдә? Юк диләр. Иртә белән озатып каласызмы сез дим эшкә киткәндә? Или адиял астыннан гына кычкырасыңмы? Марат Илдус Кыддус ана пилмен анда нидә холодильникта шуны җылтып ашап кит инде мин чөта не могу пока. Менә әйтәм, араларыгы сушы каткан пилмәнгә әйләнәчәк скоро. Каршы ала белегез, озатып кала белегез. Мәхәббәтне саклауның 10 пункты бар. Без алар турында әле киләчәк тапшыруларда сөйләшербез. Болар бик мөһим. Шәтәле яңа елга кадәр дә булган шушы бер тапшыруда, шушы бер 10 пункт буенча без сөйләшербез. Бу бик кызыклы әйберләр. Күп кешеләр әле ул мәгълүматларны белмиләр, аның белән кызыксынмыйлар. Сың булгач үкенәбез. Мөмкинчелек булганда сакламыйбыз. Шуңа күрә гаиләләргә иң беренче мин әйтәсем килә, иманлы булсак иде. Әгәр дә ир белән хатын арасында Аллаһ булса, бу саклана. Әгәр дә ул Аллаһ тәле булмаса, яки ул зағифләнсә, намазларыбыз булмаса, әле анда әшәкелек, гынах керсә, әлбәттә мондый мөнәсәбәтләрне саклап калу бик авырая. Шакыр Аллаһ субхана ва тааля безгә иман биргән, безгә дин биргән Коръәни Кәримдә дә бик күп сорауларга җаваплар бар. Анда да безнең гаилә мәсьәләләре, Пәйгамбәребезнең Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең йөзләгән, меңләгән хадисләрендә шушы мөнәсәбәтләр бик зур урын алган. Мин хәтта менә әйтәсем килә, менә бу кайнана мәсьәләсенә килгәндә бер хадис яратабыз бит без. Бигрәк тә әниләр яраталар бер хадис. Мин аны гел вакытта әйтәм. Әниләр әйтәләр, менә шундый хадис бар, җәннәт әниләрнең аяк астында дигән. Мин әйтәм, Бу хадисне әниләр әйтергә тиеш түгел. Әгәр дә син балаңа тәрбия биргәнсең икән, бу хадисне балаң әйтергә тиеш. Ә мин моны әйтәм, манипуляция бу дим. Кайвакытта әниләр манипулируют хадис белән. Менә син җәннәтле була алмыйсың, әгәр дә син мине хөрмәт итмәсәң, сиңа Аллаһ тәле җәһәннәмле итә, әгәр дә мине хөрмәт итмәсәң, менә болай кирәкми хадис белән, ә балага тәрбия биргән булсаң, ул сине үзе тәрбияли, ул сине хөрмәт итә. Шуңа күрә теге калагытта динне дә дөрес аңламаска мөмкинбез. Үзебезне якка кулланырга мөмкинбез. Шуңа күрә бер-берегезгә булган мәхәббәтне Ә менә Коръәни Кәримдә мәхәббәт дигән сүз бармы дип сораганда әйтәбез, мәхәббәт бар, әммә ул рәхмәт белән бер-береңә мөхәббәт кенә түгел, игелек тә булса, менә бу шын мәгънәсендә ярату була. Зур мөхәббәт Аллаһның зур бүләге. Шушы бүләкне Аллаһ биргән икән, аны саклавы безнең кулыбызда.
Шунда әле сез сөйләгән саен сораулар арта гына торды, мин инде үземә язып табардым. Киләсе тапшыруларга хәзрәт алдан ук планнарыгызны кырып куегыз. Линар чакырып куйды. Менә мондый сораулар дип, әле минем шәһәттәки тыңлаучыларыбыз да күп кенә сорауларын шалтыратып бирерләр. Ләкин бүген инде без тамамларга мәҗбүрбез. Сезгә монда килгән өчен рәхмәт әйтәбез. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунагыбызда Искиташ мәчете имам хатыбы Рамил хәзрәт Юнус иде. Рамил хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.
Ва алейкум ассалам. Хәйрле көннәр булсын. Ассаламу алейкум. Исән-сау булыгыз.